Era Sport 101,8.
Με χριστουγεννιάτικη διάθεση, καλημέρα σε όλους. Η Νέλη Σαφυροπούλου στην παραγωγή της εκπομπής, ο Τάσος Σοηλεμέζης στην τεχνική επιμέλειά της, ο Σπύρος Τσάμης στο μικρόφωνο. Doom Spiro Goal μαζί ως τις 12, όπως πολύ καλά ξέρετε, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Για τον απολογισμό της εβδομάδας, για το περιεχόμενο της επόμενης και όχι μόνο. Όσο για τον απολογισμό της χθεσινής ημέρας, είναι ευεργετική για τον παντοκράτορα Ολυμπιακό αυτή η ισοπαλία. Αξιοποιήσιμη. Γνωρίζετε πολύ καλά, ο Ολυμπιακός, τον οποίο ακολουθεί η φήμη του παντοκράτορα, εντός και εκτός γηπέδου, ό,τι και αν συμβεί ο Ολυμπιακός θα νικήσει και ανάλογα δεδομένα της παρουσίας του. Αυτό το 1-1 λοιπόν εκτονώνει την ίδια αίσθηση, γι' αυτό είναι ευεργετικό. Είναι πηγή αυτοκριτικής, γιατί χρειάζεται, όσοι είδατε το παιχνίδι και μπορείτε να φύγετε από τον στενό μανδύα του οπαδού, αν είστε οπαδί του Ολυμπιακού, αναγνωρίζετε ότι ο Ολυμπιακός είχε προβλήματα, κυρίως στην ανάπτυξή του, και ευάλωτος, θα είμαι ειλικρινής, αναπάντεχα ευάλωτος στην άμυνά του, και δεν αναφέρομαι στις ευκαιρίες που δεν έκανε η Κηφισιά, που δεν δημιούργησε, που δεν έχασε η Κηφισιά. Αναφέρομαι στη διάταξη και πώς αυτή τη διάταξη, την αμυντική διάταξη του Ολυμπιακού, και πώς αυτή κατά το κοινό λεγόμενο έσπαγε για να περάσουν οι αντίπαλοι σε θέση να βρεθούν σε θέση βολής. Ανεξάρτητα αν το κατάφεραν ή όχι οι παίκτες της Κηφισιάς, είναι πηγή προβληματισμού για τον Ολυμπιακό, για την τεχνική ηγεσία του, αυτή η ευάλωτη αμυντική λειτουργία του χθες. Περισσότεροι από ένας λόγος λοιπόν, για τους οποίους η χθεσινή ισοπαλία είναι αξιοποιήσιμη, είπα ευεργετική, και το εννοώ. Και όλα αυτά σήμερα που έχουμε το μεγάλο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό, τελευταία αγωνιστική του ποδοσφαιρικού 2025, το κλασικό ντέρμπι στην Τούμπα, ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό, δύο ομάδες που είναι αλήθεια ότι έχουν απολέσει περισσότερο έδαφος από όσο υπολόγισαν και βρίσκονται στην δύσκολη θέση, άβολη θέση του κυνηγού, που δεν έχει περιθώριο να αυστοχίσει κι άλλο. Αναφέρομαι σε ενδεχόμενες βαθμολογικές απώλειες σήμερα. Όπου ενδεχόμενη βαθμολογική απώλεια νίκη της μίας ή της άλλης ομάδας. Γιατί η ισοπαλία θα είναι όχι ακριβώς κοινό καλό, κοινό κακό θα είναι, γιατί και οι δύο ομάδες χρειάζονται επιγόντους βαθμούς. Και είναι αφελής όποιος μου πει ότι μετά την ισοπαλία του Ολυμπιακού αυτό δεν ισχύει έτσι όπως το τονίζεις. Αν είναι σοβαρές οι δύο ομάδες, οι διοικείς τους, οι παίκτες, οι προπονητές του ΠΑΟΚ του Παναθηναϊκού, η χθεσινή ισοπαλία του Ολυμπιακού είναι ως μη γενόμενη. Έλεγα χθες ότι οι δύο διεκδικητές του τίτλου Οι άλλοι δύο διεκδικητές του τίτλου, ο πρωτοπόρος Ολυμπιακός και η δεύτερη βαθμολογία ΑΕΚ, έχουν θεωρητικά εύκολα παιχνίδια. Αυτό αποδείχθηκε στην περίπτωση του Ολυμπιακού ότι δεν ήταν έτσι. Και ανεξάρτητα από το καλό, εκτός εισαγωγικών καλό για τον Ολυμπιακό, την αξιοποιήσιμη, το αξιοποιήσιμο στραβοπάτημα, είναι καλό και γενικότερα αυτή η σοπαλία του Ολυμπιακού. Είναι μια ένδειξη, προσέχω τις λέξεις μου, όχι απόδειξη, μια ένδειξη υγείας που τόσο την έχει ανάγκη το ποδοσφαιρό μας. Το διάτρητο, ηθικά διάτρητο ποδοσφαιρό μας. Πάω και Παναθηναϊκός λοιπόν, ο Παναθηναϊκός θα εμφανιστεί στον τέρμι της Τούμπας βαθιά λαβωμένος, είναι αλήθεια, με αυξημένη την πιθανότητα να μην έχει ούτε ένα διαθέσιμο σέντερφορ. Πριν από μερικές μέρες είχε 4, αλλά η συμμετοχή του Ντέζερ στο Κόπα Αφρικά, η πρόωρη λύση του συμβολέου του Γερεμέγεφ, ο οποίος πήγε στον ΠΑΟΚ, και τα προβλήματα τραυματισμού που αντιμετωπίζουν ο Σφιντέρης και ο Πάντοβιτς είναι προβλήματα, σοβαρά προβλήματα για τον Ράφα Μπενιτέθ, ο οποίος αναζητεί τρόπους να μπαλώσει την κατάσταση. Εκτός των επιλογών του είναι και ο Λαφόν, λόγω της συμμετοχής στο Κόπα Αφρικά. Αρκετά ερωτηματικά μοιρασμένα έχει και ο ΠΑΟΚ. Αδόκιμη η έκφραση μοιρασμένα, όμως κυριολεκτικά κάποιος το λέει αυτό για τον ΠΑΟΚ, γιατί αναφερόμαστε στη συμμετοχή του Ζίφκοβιτς, του Γιακουμάτ και του Πέλκα. Σημαντικοί παίκτες, πολύπειροι, με ικανότητες, όπως είπα και χθες, το θυμάμαι, να πάρουν τέτοιας δυσκολίας παιχνιδιά, τα επωνομαζόμενα ντέρμπι, να τα πάρουν πάνω τους. Το εντυπωσιακό με τον ΠΑΟΚ είναι ότι έχει βρει τον τρόπο να κερδίζει τα τελευταία παιχνίδια. Έκανα μια καταγραφή της παρουσίας του ΠΑΟΚ στα ντέρμπι. Στο τέλος κάθε περίοδου, ο ΠΑΟΚ έχει βρει τον τρόπο να νικά το τελευταίο παιχνίδι κάθε χρονιάς. Καλά, αυτό που μας λες είναι αιτία αισιοδοξίας για τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ και την ομάδα του ΠΑΟΚ σήμερα. Η παράδοση έχει τη δική της άβρα, έχει το δικό της μαγνητικό πεδίο, σας βεβαιώνω γι' αυτό. Όταν το πουν μεταξύ τους οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ ή οι παίκτες της ομάδας πριν βγουν στο γήπεδο ή λίγες ώρες πριν βγουν στο γήπεδο, αυτό τους υποβάλλει ότι και σήμερα καλά θα πάμε απέναντι στον Παναθηναϊκό. Η αλήθεια είναι ότι ο ΠΑΟΚ μετά την ήττα του 2-0 στο Περιστέρι από τον Ατρόμητο στην πρώτη αγωνιστική του δεύτερου γύρου γνωρίζει πως η νίκη απέναντι στον Παναθηναϊκό είναι επιτακτική ανάγκη, το είπα και πριν, και για την επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα του πρωτάθλημα που θα τον διατηρήσει πιθανότατα στο μείον 2 από τον Ολυμπιακό. Αλλά για να πάει με την καλύτερη δυνατή ηρεμία στη διακοπή για τις γιορτές, αφού έβαλε την υποχρέωση στο κύπελο και νίκησε 4-1 τη Μαρκό στην Τούμπα το βράδυ της Τετάρτης, όλα αυτά παίζουν το δικό τους ρόλο. Όμως πιο σημαντικό είναι η παράταξη των δύο ομάδων σήμερα. Και σε αυτό το σημείο θέλω να καλημερίσω τη Θεσσαλονίκη και να καλωσορίσω ένα παίκτη που έχει παίξει και στις δύο ομάδες, έχει γίνει γνωστός βεβαίως κυρίως με την παρουσία του στον ΠΑΟΚ. Ήταν μέχρι πριν από λίγες ημέρες προπονητές στο ΠΑΟΚ Β, τη δεύτερη ομάδα του ΠΑΟΚ. Έχει σημαντική παρουσία και από το πέρασμα του Παναθηναϊκού. Μ' αρέσει πάντα ο τρόπος που ο Νίκος Καλαγεωργίου διατυπώνει τις τεχνικές παρατηρήσεις του. Είναι συγκεκριμένος κέριος. Καλημέρα.
Καλημέρα σας. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
Πολλές ευχές εδώ από την Αθήνα. Όπως είδαμε τις δύο ομάδες, δεν λέω γενικότερα με τα χαρίσματα και τα λατώματα που έχουν, όπως τις είδαμε στις τελευταίες εμφανίσεις τους, πώς περιμένετε να κυλήσει το παιχνίδι σήμερα?
Όπως γνωρίζουμε όλοι μας, και εσείς οι δημοσιογράφοι και ο φίλαθλος κόσμος και εμείς που ασχολούμαστε λίγο πιο ενεργά, τέτοιου είδους παιχνίδια δεν μπορούν να γίνουν προβλέψεις. είτε είναι κάποιος σε καλύτερη κατάσταση είτε δεν είναι, τα ντέρμπι έχουν τη δική τους, το δικό τους τρόπο αντιμετώπισης από τους παίκτες, από το σωματείο, από τον οργανισμό. Γι' αυτό πιστεύω ότι σήμερα εκείνο που πρέπει να γίνει είναι, είναι ένα καλό παιχνίδι, να ευχαριστηθεί ο κόσμος που θα το δει από την τηλεόραση και, από το γήπεδο, και στο γήπεδο μέσα. Και από εκεί και πέρα, αυτός που θα στηθεί καλύτερα, που θα είναι καλύτερος, που θα έχει ψυχικά αποθέματα περισσότερα, θα είναι αυτός που θα κερδίσει το παιχνίδι.
Απουσίες ο ΠΑΟΚ στο κέντρο της αμυνάς του. Ο Παναθηναϊκός σκοράρει στα ντέρμπι. Είναι βέβαια από την άλλη η έδρα της Τούμπας δυνατό όπλο του ΠΑΟΚ σήμερα. Τέταρτο ντέρμπι, να θυμίσω για τον Παναθηναϊκό, είναι το τέταρτο ντέρμπι. Πρώτα στο δεύτερο γύρο και πρώτο εκτός έδρας. Ισοπαλία 1-1 με τον Ολυμπιακό. Δεχόμενος γκολ στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Νίκη 2-1 απέναντι στον ΠΑΟΚ. Αν και έπαιζε με πολλές απουσίες. Ήταν 2-3 στο τέλος από την ΑΕΚ, παρά την ισοφάριση με 10 παίκτες. Από την άλλη, ο ΠΑΟΚ έχει τις απουσίες στο κέντρο της άμυνας. Και το τονίζω αυτό γιατί ο Παναθηναϊκός, η λογική του υπαγορεύει, εκεί θα χτυπήσει, ή όχι?
Δεν νομίζω, γιατί και το όπλο του Παναθηναϊκού σε όλο αυτό το διάστημα που βλέπουμε είναι κυρίως τα άκρα του. Παρότι δεν είναι σκόρερ οι ακριανοί του παίκτες, είναι διεμβολιστές, δηλαδή είναι παίκτες οι οποίοι δημιουργούν καταστάσεις στον αντίπαλο.
Έτσι είναι, αλλά σκέπτομαι ότι ίσως αυτή η ιδιαίτερη συνθήκη στο κέντρο της άμυνας ΑΕΚ αλλάξει τον προσανατολισμό του Παναθηναϊκού σήμερα, ή όχι?
Όχι, δεν νομίζω. Ο Παναθηναϊκός έχει αυτόν τον τρόπο, αν και ακόμη να σας πω κάτι. Ακόμη, κατά τη γνώμη μου, ο καινούργιος προπονητής προσπαθεί να βρει τον τρόπο. Δεν τον έχει βρει ακόμη. Τον τρόπο με τον οποίο να αντιμετωπίζει τα παιχνίδια και τους παίκτες που χρειάζεται για να αντιμετωπίσει τα παιχνίδια. Είναι και αυτός καινούριος. Μέσα από τα παιχνίδια βλέπει ποιο είναι το καλύτερο για την ομάδα και όταν έρχεται το αποτέλεσμα και όταν έρχεται η απόδοση. Και μέχρι στιγμής αφιταλαντεύεται το ποιοι θα είναι αυτοί που θα πρέπει να σηκώσουν το βάρος. Κάποια στιγμή, αν θυμάμαι καλά, είχε ενδιασμούς και για τον τρόπο παιχνιδιού, δηλαδή του τρόπου συστήματος.
Ναι, βέβαια,
τακτικής.
Βέβαια. Ναι.
Κάποια στιγμή άλλαξε, πήγε με τρεις, ξαναγύρισε πίσω. Δηλαδή ψάχνει και αυτός ο άνθρωπος να δει ποιο θα είναι το καλύτερο. Αυτή είναι η γνώμη μου αυτή τη στιγμή στον Παναθηναϊκό.
Είδαμε στα τελευταία παιχνίδια των απέναντι στον Ατρόμητο και όχι μόνο στα τελευταία παιχνίδια του ΠΑΟΚ ότι είναι πολλά τα λάθη που κάνουν, τα ατομικά λάθη. Και το τόνισε ο Λουτσέσκου ότι θέλει από τους παίκτες του να περιορίσουν τα λάθη τους και να παρουσιάσουν καλύτερη εικόνα γενικότερα ως ομάδα, προκειμένου να πάρουν τη νίκη σήμερα. Να θυμίσω εδώ ότι βεβαίως ο Λουτσέσκου νιώθει πολύ καλά γιατί θα έχει τον Ζήφκοβιτς στη διάθεσή του. Και αυτό είναι σημαντικό. Είναι παίκτης βαρόμετρο συχνά ο Ζήφκοβιτς.
Ναι, βεβαίως. Έχετε δίκιο. Από την άλλη, ο ΠΑΟΚ δεν έχει κάτι να κρύψει στον Παναθηναϊκό. Ο ΠΑΟΚ είναι αυτός ο ΠΑΟΚ, αυτός που παίζει, είναι ο ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου, δηλαδή του προπονητή. Ο προπονητής έτσι θέλει να παίζει η ομάδα και έτσι παίζει η ομάδα. Μέσα σε αυτή τη διαδικασία των παιχνιδιών, κάποια στιγμή θα έρθουν και κάποια αποτελέσματα τα οποία δεν θα είναι τόσο καλά όσο θα το ήθελε ο οργανισμός ή θα το ήθελε ο ΠΑΟΚ, όπως αυτό με τον Ατρόμητο. Παρ' όλα αυτά, είμαι σίγουρος ότι πάλι σήμερα θα παίξει αυτό το παιχνίδι που παίζει. Βέβαια, εξαρτώμενο επιθετικά.
Κύριε Καραγεωργίου, σημαντικό αυτό που λέτε. Ποιο είναι το παιχνίδι που παίζει? Ας το θυμίσουμε όσους μας ακούν.
Ο ΠΑΟΚ έχει έναν τρόπο. Ξεκινάει τις επιθέσεις του να τις χτίζει από πίσω και όταν δεν του το επιτρέψει ο αντίπαλος έχει δυσκολία. Εάν του το επιτρέψει ο αντίπαλος μπορεί και την κυκλοφορεί σωστά την μπάλα. Δεν βιάζεται από την άμυνά του να περάσει την μπάλα στην επίθεση. Θα την περάσει όταν χρειαστεί και όταν πρέπει και τότε αυτοί οι καλοί παίκτες, ο Ζήφκοβιτς, ο Τάισον, ο Κωνσταντέλιας, ιδιαίτερα ο Κωνσταντέλιας, αν βρουν την μπάλα κοντά στην περιοχή, επειδή έχουν καλά ατομικά χαρακτηριστικά, μπορούν να δημιουργήσουν προϋποθέσεις, είτε να βάλουν γκολ, είτε να πασάρουν, να δημιουργήσουν δηλαδή τον γκολ. Άρα λοιπόν, ο ΠΑΟΚ είναι δεδομένο ότι έτσι θα παίξει. Θα χτίσει από πίσω την επίθεση, όποιος και να παίζει στην άμυνα. Ούτως ή άλλως οι παίκτες αυτοί είναι καιρό μαζί με τον προπονητή και ξέρουν τον τρόπο και το πώς αντιμετωπίζει τα παιχνίδια ο προπονητής και έτσι θα τον δούμε και σήμερα τον ΠΑΟΚ. Όταν καταφέρει να περάσει την μπάλα στο το επιθετικό κομμάτι του, εκεί στο κομμάτι του αμυντικού του Παναθηναϊκού, εκεί τότε έχει 2-3 παίκτες, όπως σας ανέφερα προηγουμένως. Του λείπει βέβαια ο Σεντερφόρ, που είναι πολύ σημαντική απώλεια. Λοιπόν, όταν φτάσει στην μπάλα εκεί, τότε έχουν αυτά τα παιδιά τα χαρακτηριστικά να δημιουργήσουν το ένας προς ένα να περάσουν για να βάλουν τον γκολ ή να πασάρουν για να μπει, να το βάλει κάποιος άλλος.
Ο Παναθηναϊκός έχει τον τρόπο να απαντήσει αυτά. Ξέρετε γιατί το λέω? Γιατί ο Παναθηναϊκός δεν έχει δοκιμαστεί εκτός έδρας εναντίον δύσκολων αντιπάλων. Παρ' όλα αυτά δεν τον τιμά ο απολογισμός του εκτός έδρας. Να θυμίσω εδώ ότι επί Ράφα Μπενίτεθ αντιμετώπισε μακριά από την Λεωφόρο Ατρόμητο και Καβάλα για το κύπελο και Βόλο, Πανσερραϊκό και Λάρισα για το πρωτάθλημα. Δηλαδή τις δύο τελευταίες ομάδες στη βαθμολογία και την 7η του πίνακα. Και ο Παναθηναϊκός είναι η πρώτη φορά που έχει έτσι έναν ισχυρό αντίπαλο, παραδοσιακό διεκδικητή του πρωταθλήματος, εκτός έδρας να αντιμετωπίσει. Ο Παναθηναϊκός έχει την διάβγεια και την ικανότητα, δεδομένων και των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο Μπενίτεθ, να απαντήσει στον ΠΑΟΚ.
Έχει μια δυσκολία ο Παναθηναϊκός. Αυτή η δυσκολία ενδεχομένως να φανεί και σήμερα, αν ο ΠΑΟΚ είναι τόσο καλός. Εάν δεν το επιτρέψει και καταφέρει να κάνει το παιχνίδι του, διότι ο Παναθηναϊκός με τα παιδιά αυτά που παίζουν στην επίθεση, δηλαδή από δεξιά παίζει ο Τετέι, ένας πλαϊνός παίκτης, από την άλλη πλευρά παίζει ο Τζούρισιτς, πίσω από τον επιθετικό, και δεν ξέρω ποιος ήταν ο επιθετικός, κατά πάσα πιθανότητα ο Σβιντέρσκι,
ναι,
θα είναι μάλλον ο Μπακασέτας, αν δεν κάνω λάθος. Τώρα ή πιθανό να είναι κάποιος άλλος. Αυτά τα παιδιά είναι φύση επιθετικοί παίκτες. Και έτσι, με αυτόν τον τρόπο, ο Παναθηναϊκός, με αυτά τα χαρακτηριστικά που έχουν αυτοί οι παίκτες, πρέπει να επιβάλλει το παιχνίδι του. Εάν δεν καταφέρει να το επιβάλλει, δημιουργούνται πολλά προβλήματα στην αμυντική του λειτουργία, διότι αυτοί οι παίκτες δεν είναι τόσο καλοί στο αμυντικό κομμάτι και έτσι ο αντίπαλος του δημιουργεί προβλήματα, του βάζει γκολ και αμέσως τον κάνει το παιχνίδι να γίνεται πιο δύσκολο.
Υπάρχει ένα ερώτημα το οποίο προκύπτει από τις κινήσεις του Μπενίτεθ στις τελευταίες προπονήσεις του Παναθηναϊκού, αν δηλαδή ο Μπενίτεθ θα εφαρμόσει διάταξη 3-4-3 ή 4-2-3-1. Το πιθανότερο είναι, εγώ πιστεύω, ο Παναθηναϊκός να αγωνιστεί με 3-4-3. Ώστε να ανταπεξέλθει στις μεγάλες δυσκολίες της μεσαίας γραμμής, τις τονίσατε κι εσείς, εκεί δηλαδή όπου ο ΠΑΟΚ είναι καλύτερος σε ένταση και σωματικά προσόντα με το δίδυμο του ΜΕΙΤΕ και του ΟΣΔΟΕΦ και ασφαλώς με τον Κωνσταντέλια, ο οποίος έχει την ικανότητα να πάρει την ομάδα πάνω του. Σε αυτή λοιπόν, την περίπτωση λοιπόν, Τουμπά και Ίγκανσον και Πάλμερ Μπράουν θα είναι οι τρεις κεντρικοί αμυντικοί και ο Καλάμπρια, ο Ζαρουρί θα αγωνιστούν στις θέσεις που τους γνωρίζουμε. Ο Τσιριβέγια με έναν από τον Σιώπη και η Τσέρεν θα βρίσκονται στον άξονα και ο Μπακασέτας με τον Τετέ θα αγωνιστούν πίσω από τον Σβιντέρσκι. Ουσιαστικά λοιπόν θα θυμίσει ο Παναθηναϊκός την ενδεκάδα που αντιμετώπισε την Βικτόρια Πλεζέν, με τη διαφορά ότι αντί του Πάντοβιτς και του Τζούρισιτς θα αγωνιστούν ο Σβιντέρσκι και ο Μπακασέτας. Άρα.
Πάντως έχω την εντύπωση ότι αν παίξει έτσι ο Παναθηναϊκός, συνεχίζει ο προπονητής να προβληματίζεται με το γεγονός ότι δεν έχει βρει ακόμη τον κατάλληλο τρόπο αντιμετώπισης των παιχνιδιών.
Αυτό κύριε Καραγιού είναι σαφέστατο από τις κινήσεις του, ότι προβληματίζεται, ότι ψάχνεται κάτι το κύριο λεγόμενο.
Έτσι ακριβώς. Αυτό ναι. Τώρα δεν, αυτός ο τρόπος παιχνιδιού δεν είναι κατεβάζω μια ομάδα η οποία θα πάει να γίνει καταλήτης στο παιχνίδι, να ελέγξει το παιχνίδι για να το κερδίσει. Είναι μια ομάδα που προσπαθώ να προσαρμόσω, μια ομάδα η οποία αυτό το σύστημα και αυτόν τον τρόπο δεν τον έχει παίξει πολλές φορές, ενδεχομένως να βγάζει και κενά μέσα στην... είναι απόλυτα φυσιολογικό. Όπως παραδείγματος χάρη, είπατε προηγουμένως ότι θα παίξει ο Καλάμπρη από δεξιά, ο Ζαρουρί από αριστερά.
Ναι.
Ο Ζαρουρί είναι φύση επιθετικός παίκτης. Είναι winger. Τον καλούμε τώρα να πάει να παίξει το ρόλο της γραμμής όλης, δηλαδή και να αμυνθεί αν χρειαστεί και να επιτεθεί όταν θα μπορέσει και δημιουργήσουν οι προϋποθέσεις. Μα το να αμυνθεί έχει την ικανότητα να είναι τόσο καλός αμυντικά?
Πώς το απαντάτε το ερώτημα αυτό?
Διότι παίζει με έναν αντίπαλο όπου στην πλευρά εκείνη θα είναι ο Ζίβκοβιτς, ο οποίος είναι πολύ ικανός και μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στον οποιονδήποτε. Καταλαβαίνετε ότι αμέσως συναντούμε μια δυσκολία. Μετά πρέπει να συναντούμε μια άλλη δυσκολία. Η θέση των τριών στόπερ. Έτσι όπως παίζει ο ΠΑΟΚ, παίζει με ένα φορ. Πρέπει ένας από τους στόπερ να είναι λίγο πιο ψηλά, να πάει λίγο προς τον Κωνσταντέλια, ανάλογα που βρίσκεται. Ενδεχομένως να δημιουργήσει χώρο εκεί στην πλάτη του, να το εκμεταλλευτούν άλλοι. Δηλαδή, εν πάση περιπτώσει, αυτό χρειάζεται εξάσκηση, χρειάζεται προπόνηση και χρειάζεται οι παίκτες αυτοί που υπάρχουν να μπορούν να το παίξουν. Δεν ξέρω αυτή τη στιγμή αν μπορεί ο Παναθηναϊκός να λειτουργήσει έτσι. Δεν το ξέρω και καλά. Δεν ξέρω και όλους τους παίκτες. Δεν είμαι καθημερινά μαζί τους. Αυτός τους ξέρει και τους γνωρίζει. Αλλά νομίζω ότι και αυτός προσπαθεί να βρει ακόμη.
Ναι, ψάχνετε αυτόν, αλήθεια. Συμπερασματικά τι λέμε λοιπόν για το σημερινό παιχνίδι?
Συμπερασματικά λέμε ότι εάν ο ΠΑΟΚ πιάσει μια απόδοση από αυτές που συνηθίζει να πιάνει μέσα στην Τούμπα, και εννοώ αν τα ατού του, ιδιαίτερα αυτή η τριάδα, είναι σε καλή κατάσταση, νομίζω είναι πιο κοντά στη νίκη. Αλλά όπως είπα στην αρχή, τα ντέρμπι είναι ντέρμπι και κανένας δεν μπορεί να προβλέψει ή να κάνει προβλέψεις πριν τους αγώνες.
Αναφέραμε πριν την δεκάδα του Παναθηναϊκού. Για τον ΠΑΟΚ, όπως όλα δείχνουν, Παυλένκα, Κένι, Μπάμπα, Κετζιόρα, Βολιάκο, Μεϊτέ, Οσδόεφ, Ζίφκοβιτς, Τάισον, Κωνσταντέλιας και Τσάλοφ. Είναι μάλλον γνωστές επιλογές.
Τσάλοφ ή Μύθου. Πιθανόν να είναι και ο μικρός.
Ναι.
Στην ενδεκάδα, πιθανόν.
Αυτό γιατί το ενδεχόμενο αυτό, πώς το αντιμετωπίζετε το ενδεχόμενο αυτό εσείς?
Αυτό το είπα εγώ επειδή βλέπω την κατάσταση ότι εναλλάσσει λίγο τώρα τον τελευταίο καιρό. Ο Τσάλοφ, η απόδοσή του δεν έχει φτάσει σε ψηλά στάνταρ. Προβληματίζεται και αυτός που θέλει να βάλει. Αλλά από την άλλη, θα πρέπει ο φίλαθλος κόσμος του ΠΑΟΚ, ο οποίος πάει στο γήπεδο, να μην έχει τόσο πολύ υψηλές απαιτήσεις από ένα νεαρό παιδί το οποίο είναι 18 χρονών. Πρέπει να του δώσουμε το χρόνο, να τον περιμένουμε όλοι, όλος ο φιλάθλος κόσμος, και να δούμε έτσι να στηριχθούμε στο μέλλον.
Από την άλλη, ο Τσάλοφ γνωρίζει καλύτερα τα ντέρμπι. Βέβαια, η φιλοδοξία ενός νέου παιδιού να τα μάθει αυτά τα παιχνίδια είναι το ίδιο και περισσότερο σημαντική από την εμπειρία ώρες-ώρες. Εξαρτάται πώς θα αξιοποιήσει κανείς την προσωπική φιλοδοξία. Κύριε Καραγεωργίου, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα.
Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά όλοι. Γεια σας. Γεια.
Θα σου στολίσω ένα στεφάνι με δωδέκα παλιά φεγγάρια, να λάμπει σαν το πυροφάνι όταν νιστάζουν τα λιχνάρια. Και έτσι ωραία σαν μια δύση με δυο στάλιες ανατολή, ίσως να δεις τι έχω κερδίσει που σ' αγαπώ τόσο πολύ. Ίσως να δεις τι έχω κερδίσει που σ' αγαπώ τόσο πολύ. Έτσι ωραία σαν μια δύση με δυο στάλιες ανατολή. Με δυο στάλιες ανατολή, ίσως να δεις τι έχω κερδίσει που σ' αγαπώ τόσο πολύ. Ίσως να δεις τι έχω κερδίσει που σ' αγαπώ τόσο πολύ. Έτσι ωραία σαν μια δύση με δυο στάλιες ανατολή.
Ερασπορ 101,8.
Καλημέρα σε όλους. Την εκπομπή του Σπυρογκόλου με τον Σπύρο Τσάμι στο μικρόφωνο, τον Τάσο Λεμέση στη ρύθμιση του ήχου, την Έλλη Ζαφυροπούλου στην παραγωγή της εκπομπής. Άκουγα αυτή την κλίση για στήρος των αδέσποτων. Και έχω να παρατηρήσω ότι δεν είμαι τόσο αισιόδοξος ότι αυτό θα γίνεται στο βαθμό που πρέπει. Όταν προσπαθείς να πείσεις τους πολίτες να φοράνε κράνος και δεν το κάνουν, να φοράνε ζώνη ασφαλείας και δεν το κάνουν, τον ορισμό του αυτονόητου δηλαδή, για να πιστούν ότι πρέπει να στηρωθούν τα αδέσποτα, θα πρέπει να κατανοήσουν τι σημαίνει αυτό. Έχουν την ανησυχία να αναρωτηθούν καταρχήν για να λάβουν απαντήσεις. Το θέτω ως προβληματισμό. Σημερινά παιχνίδια λοιπόν λειτουργούν ως υπόσχεση για καλό θέαμα. Μιλήσαμε για το παιχνίδι του Πάνκου με τον Παναθηναϊκό στις 7.30 αυτό, ΑΕΚ Όφη στις 9. Αύριο να θυμίσω Πανσεραϊκός Λεβαδιακός είναι το παιχνίδι. Στις 5.30 υπάρχει ένα παιχνίδι σήμερα το οποίο ίσως κυοφορεί αναπάντηχη εξέλιξη, καλό θέαμα. Είναι αυτό στη Λάρισα, ανάμεσα στη Λάρισα και τον Ατρόμητο. Η αστάθεια της Λάρισας από τη μία, ο Ατρόμητος ο οποίος έχει τις δυνατότητες να βάζει δύσκολα σε άλλοτε μεγάλους αντιπάλους του και τώρα αντιμετωπίσιμους. Με τη Λάρισα τι γίνεται? Και η Λάρισα είναι μια ομάδα που μας γεννά ιδιαίτερη αίσθηση, επαναλαμβάνω, η λίγο ή πολύ παλιότερη από την ομάδα Υπόδειγμα εκείνη τη δεκαετία του 80 που πρόσφερε θέαμα, που πρόσφερε υγεία με αφορμή τους γηγενείς παίκτες που την στελέχωναν. Το κλίμα στη Λάρισα είναι ταραχώδες τη στιγμή που η ομάδα κάνει προσπάθεια να μαζέψει τους βαθμούς. Η πρόθεση της ΠΑΕ να καλέσει μέσω ανακοίνωσης τους οπαδούς σε διάλογο για θέματα πρόληψης της βίας. Αυτά είναι επιλέξει η κλίση της επίσημης της Λάρισας προς τους οπαδούς. Έγινε δεκτή η πρόσκληση. Οι οπαδοί αποδέχθηκαν το αίτημα και θα παραστούν κανονικά στη συνάντηση που θα γίνει εντός των ημερών. Η ανακοίνωση των οπαδών πάντα και παντού επιλέξει εντός και εκτός έδρας. Έχουμε μάθει να στηρίζουμε και να ακολουθούμε το άλογο, το άλογο είναι το σήμα της Λάρισας, το θυμίζω, με τρόπο τέτοιο που δεν δίνει το δικαίωμα σε κανέναν να μας εμπέζει και να αμφισβητεί το ρόλο μας στα του συλλόγου. Να αμφισβητεί το ρόλο μας στα του συλλόγου, να αμφισβητεί η επίσημη διοίκηση της ομάδας. Τι εμφύλιος είναι αυτός? Μας ενοχλεί. Η ομάδα, η καλή ομάδα της Λάρισας και τότε που πήρε το πρωτάθλημα και πρόσφερε, ξεδίψασε την δίψα μας για θέαμα, είχε μια συνοχή δακτυλοδεικτούμενη. Γιώργος Πλίτσης, καλημέρα σας, καλημέρα στη Λάρισα.
Καλημέρα σας.
Έτσι δεν είναι?
Αυτό που έχει είναι αυτή τη στιγμή το αγωνιστικό τμήμα της ομάδος. Είναι ένα μάτς το σημερινό, να ξεκινήσω από το σημερινό μάτς.
Ναι.
Το οποίο μπορεί να είναι κομβικό από τη στιγμή που η ομάδα χρειάζεται τους βαθμούς. Και από εκεί και πέρα χρειάζεται η ηρεμία. Είναι ένας γολγοθάς το πρωτάθλημα. Δεν είναι ένα μάτς και μόνο. Κάθε Κυριακή λέμε ότι πρέπει να πάρουμε αυτό το μάτς. Δυστυχώς δεν έχουμε αυτή την ευκαιρία από την αρχή του πρωταθλήματος να πάρθουν κάποιοι βαθμοί για να είναι καλύτερα αυτή τη στιγμή η ομάδα.
Ενώ το έμφυο δυναμικό, οι παίκτες της Λάρισας νομιμοποιούσαν την αποκομπή αυτών των βαθμών. Δηλαδή, σας εμπνέει η Λάρισα το έμφυο δυναμικό της?
Το ότι γίναν λάθη, γίναν λάθη. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να κατηγορούμε τους παίκτες. Κάνουν μια προσπάθεια πάρα πολύ μεγάλη από την αρχή του πρωταθλήματος. Σίγουρα κάποια παιχνίδια δεν είχαν και αυτή την απόδοση. Δυστυχώς δεν μπορείς να παίζεις όμως ένα γύρο ολόκληρο με ένα μαχαίρι στην πλάτη. Δεν μπορείς να παίζεις. Και οι ποδοσφαιριστές είναι άνθρωποι, ξέρουν, σίγουρα έχουν τις ευθύνες σου και αυτοί και πολύ περισσότερο την έχουν αυτοί. Σίγουρα όμως στεναχωριούνται και αυτοί όπως στεναχωριούμαστε και εμείς εφηλέτες.
Όσο για τη διένεξη των οπαδών, των οργανωμένων οπαδών με τη διοίκηση?
Θα πρέπει να βρεθεί λύση πολύ πιο γρήγορα και πιο νωρίς. Και νομίζω ότι πάντοτε, επειδή η φύλαθλη της Λάρισας, βλέπετε ότι αυτή τη στιγμή η ομάδα της Λάρισας είναι η τρίτη ή τέταρτη από πλευράς εισιτηρίων. Και νομίζω ότι παρακολουθούν και εκτός έδρας και εντός έδρας πολύ περισσότερο. Και πάλι σήμερα θα έχει 10.000 λαό. Και νομίζω ότι η στήριξη αυτή που δείχνουμε κάποια στιγμή σε απογοητεύει. Σίγουρα υπάρχουν τα παράπονα, αλλά θα πρέπει λίγο να έχουμε και εμείς υπομονή.
Δικαιολογημένα παράπονα?
Φυσικά. Δικαιολογημένα παράπονα, γιατί η ομάδα αυτή τη στιγμή δεν έχει αποδώσει ή δεν έχει πάρει αυτούς τους βαθμούς.
Συγγνώμη κύριε, δεν αναφέρομαι στην απόδοση ομάδας ως αιτία των παραπώνων. Αναφέρομαι στην σχέση των οργανωμένων παδών με τη διοίκηση.
Αυτά πιστεύω ότι δεν είναι πριν από ένα μάτς πάντοτε να βγαίνουμε και να κάνουμε αυτές τις συζητήσεις. Αυτά λύνονται τη Δευτέρα, Τρίτη, μετά από οποιοδήποτε αποτέλεσμα ή οποιοδήποτε. Έχουμε το χρόνο, υπάρχει η διάθεση, πιστεύω, από όλους και πολύ περισσότερο η διάθεση είναι για την ομάδα. Εμείς από την πλευρά μας, σαν παλέμαχοι, αυτό θέλουμε και αυτό προσδοκούμε. Να βρεθεί όσο το δυνατόν καλύτερη λύση για την ομάδα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει δυνατότητα. Αλλά αυτή τη στιγμή προέχει το μάτς πρώτα με τον Ατρόμητο.
Η συνάντηση θα γίνει εντός των ημερών μεταξύ των οργανωμένων παιδών και της διοίκησης. Τι έχετε να πείτε εσείς, κύριε Πλίτση, τι έχετε να πείτε στους μεν και στους δε, στους παράγοντες της διοίκησης και στους οπαδούς, εσείς προσωπικά?
Εγώ έχω να πω ότι και όπως και πριν, τα προηγούμενα ματιά με τη Λεβαδιά, που ήταν πολύ πιο σημαντικό, και όπως και το σημερινό, ότι πρέπει να υπάρχει ηρεμία πριν από τα μάτς και όχι οι φασαρίες. Λύνουν τα προβλήματα, πιστεύω ότι θα λυθούν πολύ πιο εύκολα με έναν διάλογο και με ανθρώπους που αγαπάνε την ομάδα. Σίγουρα όλοι θα πρέπει να ρίξουν νερό στο κρασί και να κοιτάξουμε για το καλύτερο της ομάδος.
Και αυτή μια επίκληση από στέλεχος εκείνης της ζηλευτής Λάρισας της δεκαετίας του 80, πιστεύω ότι μπορεί να γίνει σεβαστή αυτή η κλίση σας. Κύριε Πλίτση, για τους νεότερους που μας ακούν, εγώ νοσταλγώ εκείνη τη Λάρισα, την υγεία που εξέπεμπε. Οι γηγενείς παίκτες, το χάρισμα, το ταλέντο, ήταν μια ευτυχή συγκυρία για όλους όσοι με κάθε ιδιότητα αγαπάμε το ποδόσφαιρο. Τι νοσταλγείτε από αυτήν την ομάδα, εσείς που ήσασταν μέλος της?
Νοσταλγώ και βλέπω αυτά τα νέα τα παιδιά που κάνουν την προσπάθεια να ξαναγίνει η Λάρισα μετά από πολλά χρόνια να είναι στην Αλφα Εθνική, να παραμείνει στην Αλφα Εθνική και σιγά σιγά να έρθουν οι επιτυχίες που έχει προσφέρει και οι χαρές που έχει προσφέρει αυτή η ομάδα σε αυτή την πόλη, γιατί η πόλη ζει από αυτή την ομάδα. Όταν χάνει είναι νεκρή, όταν κερδίζει αυτή η πόλη είναι όλοι χαρούμενοι.
Ηχεί σαν επίκληση, σαν προσευχή αυτό από τον Γιώργο Πλίτση. Θέλω να ευχαριστήσουμε πολύ Το Γιώργο Πλίτση, καλημέρα στη Θεσσαλία. Καλημέρα.
Καλημέρα σας. Καλημέρα σας και χρόνια πολλά.
Επίσης.
Σε φανταζόμουν και σε περίμενα και περιμένοντας πέρασαν χρόνοι κι ήρθες μια άνοιξη σαν χελιδόνι. Τη μεγαλύτερη χαρά μου έδωσες κι όταν επέρασε το καλοκαίρι αλλού φτερούγησε σαν περιστέρι. Ξέρει που να βρίσκεσαι απόψε. Ποιος να ξέρει αν με θυμάσαι. Αγάπη μου που να σε. Αχ αγάπη μου που να σε. Ποιος να ξέρει που να βρίσκεσαι απόψε. Ποιος να ξέρει αν με θυμάσαι. Αγάπη μου που να σε. Ποιος να ξέρει αν με θυμάσαι. Αγάπη μου που να σε. Αχ αγάπη μου που να σε. Ποιος να ξέρει που να βρίσκεσαι απόψε. Ποιος να ξέρει αν με θυμάσαι. Αγάπη μου.
Ακούω τους μεγαλόσχημους και όχι μόνο του ελληνικού ποδοσφαίρου να εκφράζουν απόψεις για τις, να ικανοποιήσουν αυτήν την θέληση για κι άλλους τίτλους και για άλλη επιρροή στην κοινωνία μας. Το λέω με ιδιαίτερο νόημα και οι στοιχειοδόσοι υποψιασμένοι πολίτες καταλαβαίνετε τι εννοώ. Και σκέπτομαι τι νομίζουν για τη στάση ζωής όλων αυτών των μεγαλόσχημων του ποδοσφαίρου μας. Και δεν εννοώ κατά ανάγκη τη Λάρισα, εννοώ αυτούς τους μεγάλους παραδοσιακούς διεκδικητές του τίτλου Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και τον Άρη που στελεχώνει αυτό το, πώς το λέμε στα ελληνικά, Big Five, ναι κάπως έτσι. Και αναρωτιέμαι τι σκέπτονται όταν τους ακούν κάποιοι ταπεινοί που αληθινά προσφέρουν στον ελληνικό αθλητισμό, γενικότερα στην ελληνική κοινωνία με την επιρροή της παρουσίας τους. Την αντιλαμβανόμαστε όμως, ή μας ενδιαφέρει μόνο τι θα κάνει η όποια ομαδάρα μας για να μας προσφέρει την ικανότητα εκτόνωσης προσωπικών και άλλων προβλημάτων και δεν ασχολούμαστε με παρουσίες που θα έπρεπε να τις αναδεικνύουμε, αλλά δεν το κάνουμε. Και κάνω και αυτοκριτική αυτή τη στιγμή, αναφέρομαι και σε εμάς τους δημοσιογράφους και όχι μόνο σε εσάς που αγαπάτε τον αθλητισμό. Και όταν τα λέω αυτά, έχω στο μυαλό μου τον Γιώργο Κουγιουμτζίδη, τον Παλαιστή της Ελευθέρας, ο οποίος πριν από 3 ημέρες βραβεύτηκε ένα ιδιαίτερα σημαντικό βραβείο από την Παγκόσμια Ομοσπονδία του Αθλήματος της Πάλης. Αγγλιστή, το βραβείο λέγεται History Maker of the Year. Ο ιστορικός γεννήτωρας παραγωγός του χρόνου. Αυτός που έγραψε ιστορία. Και η Παγκόσμια Ομοσπονδία πάλι στο απονέμει το ίδιο βραβείο με μια διευκρίνηση από τους αξιωματούχους τους ότι αυτό απονέμεται και σε τρεις, όταν υπάρχει λόγος να απονέμεται σε τρεις και όχι σε δύο ή σε έναν. Απονέμεται λοιπόν συνήθως σε τρεις αθλητές από όλο τον κόσμο στο τέλος κάθε χρονιάς. History Maker of the Year. Ο αθλητής γεννήτωρας ιστορίας, δημιουργίας στη διάρκεια κάθε χρόνου. Ένα από αυτά τα βραβεία φέτος απονέμεται στο Γιώργο Κουγιουμτσίδη. Και έγραψε τη δική του σημαντική ιστορία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στα 79 κιλά της Ελευθέρας θυμίζω στο Ζάγκρεπ. Νίξε 3-2 τον Αμερικανό Λέβι Ντέιβιντ Χέινς. Ήταν ο πρώτος Έλληνας που φόρεσε στο στέρνο του, που στάθηκε στο στέρνο του χρυσό σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα πάλης. Αυτή είναι η σημαντική ιστορία που έγραψε, γι' αυτό το απονέμεται ένα από τα τρία βραβεία. Χωρίς να γνωρίζω τα τεχνικά της πάλης, είμαι σίγουρος ότι αυτό θα μπορούσε να το απονεμηθεί και για το χάρισμά του στο άθλημα. Όμως το γεγονός και μόνο όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Παγκόσμια Ομοσπονδία της πάλης, το γεγονός ότι ήταν ο πρώτος Έλληνας που αποκόμισε χρυσό μετάλλιο σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, της έδωσε το έναυσμα να τοπονύμει ένα από τα τρία αυτά μετάλλια, μία από τις τρεις αυτές ετήσιες διακρίσεις του αθλητή που γράφει ιστορία. Προπονητής και θείος του είναι ο Θέμης Ιακωβίδης. Είχα συμφωνήσει μαζί του να μας μιλήσει αυτό το πρωινό. Θα κάνουμε άλλη μια προσπάθεια για να τον βρούμε. Υπάρχει ένα πρόβλημα στην επικοινωνία. Δεσμεύομαι, αν όχι τώρα, να γίνει αυτή η επικοινωνία στο άμεσο μέλλον. Γιατί στη συζήτηση που είχα με τον θείο του και προπονητή του, τον Θέμη Ιακωβίδη, μου είπε προημερών ότι είναι θαύμα, επιλέξει, είναι δική του η έκφραση αυτή, ότι καταφέραμε να πάρουμε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, γιατί οι αντίπαλοί μας εκεί στο Ζάγκρεπ είχαν όλοι τα μέσα τα οποία εμείς απλώς θα ονειρευόμαστε. Επαναλαμβάνω και πάλι, είναι δικές του εκφράσεις αυτές, δικές του διατυπώσεις και όχι δικά μου συμπεράσματα. Είχαν κατάλληλους χώρους προπόνησης, εμείς παλεύουμε για να βρούμε κατάλληλους και μόνιμους, τόνισε, χώρους προπόνησης. Είχαν μασέρ, είχαν εξειδικευμένη προσέγγιση στους αθλητές της πάλης. Δεδομένα τα οποία απουσιάζουν από την Ελλάδα για τον Γιώργο τον Κουγιουμτζίδη, τον δικό μου αθλητή και ανιψιό μου. Είναι ιδιαίτερα τρυφερό αυτό να είναι ο προπονητής του και θείος του. Και προσθέτω εγώ ότι όλα αυτά τα ακούμε από τους ταπεινούς του αθλητικού αθλητισμού. Ταπεινή, ξέρετε, με επιχείρημα την απουσία δημοφιλίας που έχει κάθε ποδοσφαιριστής και κάθε μπασκετμπολίστας. Όλα αυτά τα ακούμε λοιπόν από τον Γιώργο Κουγιουμτζίδη, αυτόν τον σημαντικό παλαιστή της Ελευθέρας και τον προπονητή του, και όχι μόνο από αυτούς τους δύο, αλλά και άλλους που ανήκουν στην οικογένεια της πάλης, της πυγμαχίας, της άρσης βαρών και όχι μόνο. Τα ακούμε εδώ και πολλά χρόνια. Πόσα χρόνια? Δεκάδες χρόνια. Για τις στοιχειώδεις συνθήκες προετοιμασίας. Αυτό που μου είπε ο Θέμης Ιακωβίδης, ο προπονητής του χρυσού, κυριολεκτικά και μεταφορικά, παλαιστή του Κουγιουμτζίδη, είναι ότι μας απουσιάζουν στοιχειώδεις συνθήκες προετοιμασίας, γιατί όλα αυτά που είχαν οι αντίπαλοι του Γιώργου, μου είπε, όταν εκείνος έφτασε στην κορυφή του κόσμου και πήρε το χρυσό, συνιστούν, είναι στοιχειώδεις συνθήκες προετοιμασίας και όχι κάτι ιδιαίτερο. Και όχι δαπανηρό, προσθέτω εγώ. Απλώς, όταν το προσφέρεις αυτό εσύ ελληνική πολιτική ηγεσία του αθλητισμού σε κάθε εποχή στον Παλαιστή. Δεν έχει ο Παλαιστής οπαδούς να βγουν να πανηγυρίσουν στον δρόμο και να σε αποθεώσουν οι οπαδοί ψηφοφόροι. Ο Παλαιστής έχει την οικογένειά του, τους φίλους του, το στενό οικογενειακό και φιλικό του κύκλο. Αυτή είναι η οπαδή του. Αλλά δεν σου κάνουν τέτοιες παρουσίες, γιατί πολύ απλά δεν ενισχύουν την έξωθεν καλή μαρτυρία σου, όπως οι οπαδοί που βγαίνουν στον δρόμο και πανηγυρίζουν για τις συνθήκες που βοηθούν την κάθε οπαδάρα τους. Οπαδοί ψηφοφόροι.
Πλούσια δισκογραφία και ούτε μια επιτυχία. Όλοι οι φίλοι με χλεβάζουν, καραμήτρο με φωνάζουν.
Στα δικά μου τα όρτα είναι οι νότες μπισκότα. Κάθε λέξη ακρογιάλι, μην ακούς τι λένε οι άλλοι.
Κάνω στην καρδιά σου καριέρα, έχω ένα σου ξέκαθε μέρα. Δεν με ξέρει ούτε η μαμά μου, φτάνει όμως που είσαι κοντά μου.
Κάποια μέρα θα φωνάξω, ανακάλυψα εγώ πρώτη το καινούριο Μάικλ Τζάξο, ένα νέο Παβαρότι.
Πριν το μύθο μου να χτίσει, με έχει απομυθοποιήσει.
Στα δικά μου τα μάτια είναι πίστες παλάτια. Τα ηχεία στάζουν μέλης και το πείμα του αλεπουδέλη.
Κάνω στην καρδιά σου καριέρα, έχω ένα σου ξέκαθε μέρα. Δεν με ξέρει ούτε η μαμά μου, φτάνει όμως που είσαι κοντά μου.
Τελευταίο ντουμ σπυρογκόλ πριν από τα Χριστούγεννα. Επιτρέψτε μου την χαρά και γιατί φοβάμαι να το πω, τη συγκίνηση, γιατί τα μηνύματα εδώ μπροστά μου από εσάς, πολλούς από εσάς, και είμαι σίγουρος και χωρίς να έχετε στείλει γραπτά μηνύματα, το ίδιο εύχεστε και άλλα και άλλοι από εσάς. Να χάνω τα λόγια μου από την συγκίνησή μου, γιατί υπάρχουν και μηνύματα που με αφορούν προσωπικά. Ευχαριστώ πολύ και αντεύχομαι σε εσάς και τις οικογένειές σας. Είναι η τελευταία εκπομπή πριν από τα Χριστούγεννα. Ήταν μαζί σας η εκπομπή του Σπυρογκόλ με τον Τάσο Ελεμέζη στη ρύθμιση του ήχου, την Έλλη Ζαφυροπούλου στην παραγωγή της εκπομπής, ο Σπύρος Τσάμης στο μικρόφωνο. Είναι η τελευταία εκπομπή πριν από τα Χριστούγεννα. Εύχομαι αυτό ακριβώς. Χριστούγεννα. Χριστούγέννηση εντός όλων μας. Καλημέρα, να είστε καλά. Θα τα πούμε το επόμενο Σάββατο. Χρόνια πολλά σε όλους. Με ένα ελληνικό χριστουγεννιάτικο τραγούδι.
Θα είμαι κοντά σου, όπου κι αν βρίσκομαι και στην άκρη ακόμα της γης. Όπως κι αν είμαστε, όσο αλλαγμένοι, θα συναντιόμαστε από τη νύχτα της παραμονής. Κι όλα θα είναι λευκά, κι όλα θα είναι αλλιώς. χάσαμε θα είναι ήδη βάριος κι όλα θα είναι αθώα και κανείς δεν θα φταίει και στη λίστα των άτακτων θα είμαστε τελευταίοι κάθε Χριστούγεννα. Πως άνθησε η ελπίδα στο φως μιας ευχής μες στους ανθρώπους σου μέτρα και μένα νέο ξεκίνημα στη χαρά μιας ακολουθίας.